او یاسو جباتان لبیت ایره دنج امریکا ل واشنگتن امرو ریکوتی
zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga mpaka wake na Rwanda, huku hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili ikiendelea kuongezeka kufuatia madai ya Rwanda kuunga mkono waasi wa M23. Kuhusiana na hilo, kivuko cha barabara cha Petite Barrière kilicho mjini Goma kitakuwa kikifungwa kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 1 asubuhi ili kuruhusu wafanyabiashara kufanya shughuli zao. Awali mwanajeshi wa DRC alivuka mpaka na kuingia nchini Rwanda, ambapo aliwashambulia kwa risasi na kuwajeruhi maafisa wawili wa polisi wa Rwanda kabla ya mwanajeshi huyo kupigwa risasi na kuuawa. Wakati huo huo, kundi la wapiganaji la M23 wamepiga risasi na kuitungua ndege ya jeshi la DRC FRDC karibu na mji wa Goma. Msemaji wa waasi hao, Meja Willy Ngoma, amemwambia mwandishi wa habari mjini Goma wa Sauti Amerika kwamba waliangusha ndege hiyo kwa sababu ilikuwa imeingia katika ngome zao kwa lengo la kuwashambulia. Hakuna taarifa zaidi kuhusu vifo wala majeruhi tulizokuwa tumezipata wakati tukitayarisha ripoti hii. Kwingineko, jeshi la Uganda limesema limegundua vifaa vya kutengeneza bomu katika kituo cha mafunzo kwa ajili ya kundi lenye ushirikiano na ISIS kilomita 60 magharibi mwa mji mkuu Kampala, na kwamba watu watatu wamekamatwa. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi Felix Kulaye Alhamisi wakati wa kufuatana na waandishi wa habari katika kijiji cha Kibujambija wilayani Luwero. Kulaye alisema kwamba kituo cha mafunzo kiligundulika katika nyumba na handaki linalotumika kwa mafunzo lilikuwa limechimbwa katika moja ya vyumba. Msemaji huyo wa jeshi ameeleza kwamba walianza kupata shaka baada ya kupokea taarifa kutoka kwa majirani kwamba hakukuwa na mtu yeyote aliyeruhusiwa kuingia na hakuna mtu aliyeonekana kutoka humo. Maafisa wa usalama walipata vifaa vya kutengeneza bomu, ikiwa ni pamoja na vyuma, misumari, nyaya pamoja na risasi na bastola iliyokuwa na kifaa cha kuzuia sauti. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ubalozi wa Marekani nchini Mali umetoa onyo la uwezekano wa kutokea kwa shambulizi la kigaidi mjini Bamako linaloweza kulenga majengo muhimu ya serikali na viwanja vya umma ambako kuna idadi kubwa ya watu. Hii ni mara ya tatu ubalozi wa Marekani nchini Mali kutoa onyo kama hilo tangu mwaka 2021. Vyombo vya habari nchini Mali vimeripoti kwamba watu waliotekeleza mashambulizi hayo wana uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Usalama umeimarishwa mjini Bamako baada ya wapiganaji kuua wanajeshi 6 katika jimbo la kati la Mopti hapo Aprili 24. Ongezeko la ukosefu wa usalama nchini Mali linaripotiwa kwamba limechangiwa na hatua ya kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo. Na Umoja wa Ulaya umeidhinisha leo Ijumaa pendekezo la kuiruhusu Ukraini na jirani yake Moldova kuwa wagombea wa kujiunga na umoja huo, jambo ambalo litaleta mabadiliko makubwa ya kisiasa kutokana na uvamizi wa Russia. Ukraine imeomba kujiunga na EU siku 4 baada ya wanajeshi wa Russia kuvuka mpaka mwezi Februari. Hivyo ndivyo Moldova na Georgia, majimbo madogo ya zamani ya Russia ambayo ni ya Urusi ya zamani, yanashindana pia na maeneo yanayotaka kujitenga yaliyokaliwa na wanajeshi wa Russia. Mkuu wa tume ya utendaji ya AU Ursula von der Leyen alisema huko Brussels kwamba Ukraine imedhihirisha wazi matarajio na azma ya nchi kuheshimu maadili ya viwango vya Ulaya. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire akikuletea mpango wa jukwaa la waandishi chini ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Weekend njema.
kwa undani mahojiano na waandishi wa habari kuelezea yale ambayo wameona zaidi ya yale ambayo tumeandika katika vyombo vya habari wiki hii. Kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Michael Were Muhusia ambaye ni mwandishi wa K24 na Milele FM, na kama kawaida kutoka Tanzania tunaye Halifa Said wa Chanzo Online Media, Dar es Salaam, Tanzania. Wiki hii, baada ya muda mrefu, Tanzania imekosekana katika vyombo vya habari vya kimataifa, lakini imerudi kwa kishindo, na kurudi kwake ni kwa sababu tofauti ambazo inakumbana na shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na mashirika, mawakili na watetezi wa haki za kibinadamu kuhusiana na mpango wake wa kuondoa jamii ya Wamasai kutoka sehemu za Ngorongoro na Loliondo, mbuga ya kitaifa ya Serengeti kaskazini mwa Tanzania. Shinikizo hilo vile vile, msikilizaji, linaendelea wakati mawakili wa jamii ya Masai wametangaza kwamba wanaelekea katika mahakama ya ICJ, yani mahakama ya Umoja wa Kimataifa ya kusuluhisha migogoro, kutaka serikali ya Tanzania kuamrishwa kuachana na mpango huo. Maasai wengi wamekimbilia nchini Kenya, wengine wana majeraha ya risasi, wengine wana majeraha mbalimbali. Halifa Said, Tanzania kurejea katika vyombo vya habari namna hii imechukuliwaje na Watanzania wenyewe kwa jicho la mwandishi wa habari?
Okay, asante Bwire. Ni jambo ambalo tunaendelea kushangaa kama wananchi hapa, na tukiangalia kwa ukaribu, kwa sababu kama ulivyozungumza, Tanzania kwa kipindi kama cha miaka miwili au moja na nusu tumekuwa hatutengenezi habari kubwa za kimataifa, lakini kwa siku za hivi karibuni, tuseme ndani ya kama wiki mbili, habari kubwa ambayo imekuwa ikitoka huko Tanzania ni kuhusiana na mpango wa serikali wa kutaka kuwahamisha wenyeji wa Ngorongoro ambao wengi wao ni kutoka kabila la Wamasai kutoka Ngorongoro na kutaka kuwapeleka kwenye kijiji kimoja kinaitwa Msomera huko wilayani Handeni mkoani Tanga, na kwa upande mwingine kuna kijiji kinaitwa Kitwai A na Kitwai B huko Simanjiro mkoani Manyara. Na hii imetokana na agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kwa Waziri Mkuu, ambaye ofisi ya Waziri Mkuu ndio inasimamia hili zoezi, kwamba huo mchakato ufanyike haraka iwezekanavyo, kwa sababu kama alivyozungumza rais yeye mwenyewe kwamba uendeleaji wa uwepo wa binadamu na mifugo kwenye hapo Ngorongoro, ambayo ni hifadhi ya taifa, kuna hatarisha kupotea kwa urithi wa dunia. Nafahamu kwamba Ngorongoro ni moja kati ya maeneo ambayo UNESCO inayatambua kama urithi wa dunia. Kwa hiyo serikali inataka kuwatoa hawa watu iwapeleke kwenye haya maeneo, ili pale kubaki tu na wanyama pori na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wao wa Maasai au wenyeji wa kule wanasema hilo sio lengo. Lengo ni kwamba serikali inataka ipate maeneo mengi zaidi ya kujenga mahoteli ya kitalii, pamoja na kugawa vitalu vya uwindaji kwa matajiri, ambao kusema kweli mpaka sasa hawajatajwa, kwa kumekuwa na mbadilishano huo. Lakini tukio kubwa lilitokea hapo tarehe 9 au tarehe 8 kama sikosei, na lilitokea pale Loliondo ambayo ni sehemu iliyopo ndani ya Ngorongoro, na serikali ilienda kule Ngorongoro au huko Loliondo ikiwa na lengo la kutaka kutenganisha au kugawa eneo lenye ukubwa wa takriban kilomita za mraba 1500 kutoka kwenye eneo lenye ukubwa wa takriban kilomita za mraba 4000. Na serikali ilitaka kulitenga hili eneo ili lisitumiwe na wenyeji, serikali ikisema kwamba hili eneo linatumika kwa ajili ya mazalia ya wanyama, wanyama kusafiri kupita, na kuna chanzo cha maji. Lakini wenyeji wa pale walionekana kuto kukubaliana na mpango huo, wakiona kwamba hiyo ni sehemu tu ya huu mpango wa serikali kutaka kuwahamisha kutoka Ngorongoro. Kwa hiyo wakajikusanya, wakajitokeza, wakapinga Kwa hiyo kutokana na upinzani ule pale, serikali ikapeleka jeshi la polisi kule. Jeshi la polisi katika kukabiliana na hali ile pale, kuna madai kwamba ilifyatua risasi za chuma na kujeruhi watu kadhaa wenyeji pale na kupelekea kifo cha askari mmoja. Kwa tangu hapo ndio kumetokezea hiyo hali ya Wamasai waliopo kule kuhamia kukimbilia Kenya, na ndio hivyo sasa umeona taarifa zote hizi zinatoka zinaripotiwa na wadau kadhaa wamejitokeza kulaani, kama Amnesty International, Survivor International, hata wataalamu haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa, na zote zimejitokeza kulaani na kuitaka serikali iache mara moja mpango wake huu wa kutaka kuhamisha hawa watu. Kwa hiyo yeah, ndio tumerudi kwenye ulingo wa vyombo vya habari. Kwa hiyo msome tu.
Tusome tu. Vile tunafahamu kwamba kuna kampuni inaitwa Otalo ambayo inamilikiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo inaripotiwa kupewa mamlaka ya kuhifadhi sehemu hiyo kwa ajili ya shughuli za utalii. Na hapa ndio kuna mgogoro mkubwa. Lakini Wamasai wamekimbilia Kenya kwa kina Were Muhusia kule. Muhusia, upande wa Kenya tunaarifiwa hata kuna maandamano kwa ajili ya Wamasai. Wanasema kwamba Masai ni Masai popote alipo, haijalishi anatoka sayari gani, ni Masai tu, lazima tumtetee, lazima tuwe naye. Na vyombo vya habari vya Kenya vinakuaje ndio vinaripoti sana kuhusu swala hili, vya Tanzania vipo kimya?
Asante Kenneth. Tukio ambalo kwa hakika limeshuhudiwa na pia vile vile katika mpaka kwenye sakafu za bunge ya Kenya, kwa maana bunge la taifa. Tumeona baadhi ya viongozi kutoka katika jamii ya Maa, kwa maana Masai, akiwemo seneta wa Narok Ledama Olekina akisema watu wao wanateseka, watu wao wanahangaishwa, watu wao wanavurugwa ama kuuawa katika taifa jirani la Tanzania. Na kwa hakika Masai ni Masai, haijalishi ni wa Kenya ama ni wa Tanzania, kwa maana kwamba mipaka hii iliwekwa na mkoloni. Unakumbuka enzi za Oleibon na Lenana, hao walikuwa ni ndugu, mmoja kabaki Kenya, mwingine akaingia Tanzania. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinamdhuru mwenzake upande wote ule, basi unaweza kuona kwamba itakuwa inambusa yule mhusika mkuu, aidha iko Kenya ama Tanzania. Na kidogo inarudisha nyuma kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, Mheshimiwa Lowassa, waziri mkuu wa zamani wa taifa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuja na kukampeinia Uhuru Kenyatta kipindi hiko, na kuwaomba jamii ya Masai wa Maa kwamba waunge mkono Uhuru Kenyatta wakati huo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho ni cha muda mrefu, ni kitu ambacho kipo kwa miaka na mikaka. Lakini kubwa zaidi, kila nchi kwa sasa, kwa baada ya Muingereza kuukata, kila nchi ina mipaka yake. Yale ambayo yanahusu wa Tanzania kule, ndio tunaweza husika kwa kuangalia ama kwa kuhuzunika kwa hili na lile. Lakini kila serikali ina mipango yake. Labda serikali ya Tanzania imeona sababu kuu ya kuwatoa hapo ni kwa ajili ya kulinda ama kuhifadhi mazingira, misitu na wanyama, ambao pia vile vile kimsingi ni kwamba wana haki. Wasipotetewa na serikali ama uongozi uliopo, ina maana kwamba mambo itakuwa ni mbaya sana. Sawa, ni jambo ambalo linasikitisha, lakini pia lazima kuwepo na mipango kwa ajili ya kutunza hawa wanyama, maanake hawezi ongea. Ukiangalia Kenya, Nairobi, mahali uwanja wa ndege upo, mbuga la wanyama wa Nairobi, watu wamejenga mpaka hata wakati mwingine simba wanatoroka, wanaingia katika makazi
ya watu.
Kwa hiyo jukumu la serikali kuwajibika pakubwa kwa ajili ya kuwatengea maeneo mbadala, lakini viumbe pia vilevile vipate nafasi.
Haya, msikilizaji, ni vyema tuarifu kwamba katika mahojiano katika kipindi hiki cha Kwa Undani hiyo jana, msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa alifutilia mbali ripoti za serikali kuwafurusha Wamasai kutoka Loliondo, akisema kwamba hana taarifa zozote kwamba kuna Wamasai waliopigwa na kukimbilia Kenya. Msigwa vile vile alisema kwamba kile serikali inafanya ni kuhifadhi mazingira, na kwamba serikali haiwezi kuingia katika nchi jirani, manake Kenya, na kuanza kutafuta watu wake kwa kuzingatia taarifa alizozitaja kuwa za uvumi. Vile vile aliongezea kwamba hawezi kuzungumzia mikataba kati ya serikali na wawekezaji kwa sababu mikataba ina kanuni zake. Mashirika mengine ambayo yamejitokeza kuzungumzia hili ni shirika la UNESCO, Amnesty International pamoja na Umoja wa Mataifa ambao unataka shughuli hiyo kusitishwa. Wangwana, tuangazie mzozo mwingine ambao unatokota katika Afrika Mashariki, na huu ni mzozo kati ya Rwanda na DRC baada ya kuongezeka mashambulizi kati ya waasi wa M23. Halifa, nimeshusha hewa kidogo kwa sababu sijasikia jeshi la nchi ambalo limeapa kulinda mipaka yake limekimbilia nchi nyingine na kuweka chini silaha. Manake jeshi la DRC, mapigano yalipokuwa makali, wanajeshi zaidi ya 137 walisema liwe liwalo maisha muhimu, wakakimbilia nchi jirani ya Uganda na ndiko wamewekwa katika kambi ya Kisoro. Hili linaashiria nini kuhusu uwezo wa jeshi la DRC kusimamia mipaka yake hata kabla hatujaanza kuangazia mgogoro kati yake na Rwanda?
Ni kitu ambacho kinaturudisha zamani sana. Ni vitu ambavyo sisi tumekuwa tukivisikia kwenye redio na vyombo vya habari tukiwa wadogo sana, na kuona kwamba matukio haya yanajirudia wakati sisi tukiwa ni watu wazima sasa, na tuna na familia zetu, kidogo inakufanya kama unakuwa unakosa amani, lakini pia inakunyima raha ukifikiria hatima ya jumuiya nzima ya Afrika Mashariki kama muunganiko wa nchi za Afrika Mashariki. Kama hali kama hii itaendelea kutokea, kuna watu mwanzo walikuwa wanasema kama ilikuwa ni wazo zuri kwa nchi kama DRC kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki, na walikuwa wanabainisha mambo kama hayo, na kukawa na maoni kwamba pengine DRC ikiwa mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki na Rwanda ambayo ni mwanachama pia na Uganda ni mwanachama, pengine mambo haya yasingejitokeza. Inaonekana ni kama vile kadiri hali inavyozidi kutokota huko, kama ulivyotumia wewe mwenyewe, hawa watu walikuwa wana wasiwasi wa DRC kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki, na kidogo inakupa mashaka kuona kwamba je, nchi kwa mfano kama Tanzania inaweza kujikuona kweli ni jambo zuri ya kuendelea kubaki kwa mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki endapo kama hali hii itaendelea kutokea, au nchi kama Burundi au nchi kama Kenya kwa mfano. Na ukishakuwa na hisia kama hizo hapo, hususan kutoka kwa watu wa mataifa haya, na hofia tunaweza tukarudi tena kule tulipokuwa mpaka jumuiya kuvunjika.
Muhusia, DRC ilitangulia kwa kuamrisha ndege za Rwanda zisikanyage ardhi yake. Sasa mikataba yote ikiwemo ya madini imesitishwa. Tunaelekea wapi?
Tupo katika hali ngumu kusema la kweli, manake mataifa mawili haya ni majirani na watu wakati mgeni wa moja tu. Kama tulivyozungumzia kuhusu wa Maasai wa Kenya na Maasai wa Tanzania, kule pia utapata kuna ile Watutsi ama Wahutu upande wa Rwanda na upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kubwa zaidi kinacholeta mvurugano kiasi cha haja ni uwepo wa waasi M23, na kuna unaweza kuona kwamba shughuli hii ilianza pindi tu baada ya vita vyenyewe kwa wenyewe nchini Rwanda mwaka 1994, ambapo waasi waliingia wakiongozwa na wakati huo rais wa sasa bwana mheshimiwa Paul Kagame, kuingia na kupambana dhidi ya wanajeshi ambao walikuwa chifu kipindiko kwa rais ambaye aliaga kutokana na ajali ya ndege. Ina maana kwamba imekuwa ni kisa cha siku nyingi, na kwa wakati mmoja ndio wakafanya mkutano kwa ajili ya kusitisha vita, kwa ajili ya wao wenyewe kupata namna ya kuingizwa kwenye serikali na kupata mwafaka wa kudumu kwa ajili ya kuwepo kwa amani na mambo ambayo kwa kiange yangeleta utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kubwa zaidi, waasi wenyewe M23 wanasema kwamba tangu Tshisekedi aingie ni kana kwamba hakuoni umuhimu wa kuwakumbatia, na ndio sababu imebidi tena warudi kuanza kubeba silaha na kuleta utesi, na ni jambo ambalo kidogo kwa mtazamo wa rais wa Rwanda Bwana Kagame ni kwamba uwepo wa hawa waasi huenda pengine ikawa tishio la usalama kwa upande wa Rwanda. Na nafahamu fika wale waliotoroka kipindi hicho mwaka 1994 huenda wamejipanga kule nje na sasa wanataka tena kurudi kwa moto na radi kwa ajili ya kuvuruga tena amani. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni zaidi tu ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lazima mataifa yote ukanda Afrika Mashariki na Kati kuja kwenye meza mazungumzo kutafuta mwafaka kwa namna jinsi ya kuyeyusha kabisa kundi lile la waasi la M23. Manake ni kundi ambalo kusema la kweli imeleta vurugu na hata imeleta sasa mataifa yote mawili haya hayaaminiani. Shughuli za kibiashara inaharibika na inaharibika na maana kwamba uchumi wa nchi zote mbili kidogo pia inatatizika na hata wananchi wanakosa kupata huduma iliyo salama. Kwa hiyo kusema la kweli ni pigo kwa mtazamo wangu.
Haya, Mhuja, tunabaki hapo Kenya, tukitoka Rwanda na DRC, tunakuja kwako hapo Kenya, ndipo tusikilize Halifu atasemaje kuyahusu haya, kwamba uchaguzi sasa, wagombea wakuu wanatafuta kura, wanasaka kwa njia zote, lakini wanapigwa msasa vile vile na tume ya uchaguzi na taasisi zingine. Na kumejaa madai pembe zote, sehemu zote, kwamba wale ambao majina yao yanajulikana zaidi wanagombea viti vikubwa wana vieti feki, madai ambayo Magufuli marehemu alikumbana nayo sana alipoingia madarakani kusafisha vieti feki. Sasa kuna wale ambao wana shahada ambao zimetiliwa mkazo, ambao zimehojiwa, zimetiliwa dukuduku. Si vyema kuwataja, lakini kwa sababu wanashukiwa tunaweza taja baadhi yao, akiwemo mgombea wa ugavana Nairobi Johnson Sakaja, akiwemo mgombea ugavana sehemu za Machakos Wavinya Ndete, ambaye inaripotiwa naye ana shahada aliyopata kwa muda wa miezi 10. Shahada ya mgombea mkuu wa urais Raila Odinga pia imepewa dukuduku na wengine wengi. Inatoa picha gani kwa taifa kwamba huenda watu ni wengi tu ambao wanadai kwamba wanahili wameenda chuo hiki, lakini sivyo, ama ni nini hapa kinaendelea, Mhusia?
Ni taratibu ambazo zimewekwa kikanuni kabisa kwamba ili uwanie nyadhifa fulani lazima umefikia viwango fulani. Kwa hiyo kuna wakilishi wadi kwa maana MCA, kuna wabunge, kuna wakilishi wa wanawake women rep, kuna ugavana, kuna urais. Kwa hiyo urais, ugavana unahitajika kuwa na shahada kwa maana degree, na kama hauna basi na maana kwamba huwezi kuwania. Ni jambo ambalo limekuwepo, sijui kwa nini mwaka 2013 mwaka 2017 sheria hizi zilikuwepo lakini hazikutumika. Lakini sasa kwa namna hali ilivyo ni kana kwamba pia ni njia moja hapo kwa ajili ya kuvuruga wale ambao wanaonekana kuwa ni wapinzani. Lakini yote 9-10 ni kwamba sheria ni sheria, hukata nyuma na mbele. Kani nisema uwe na shahada ya degree, lazima iwe ni hivyo tu, na kama hauna basi hapo kidogo kuna kuwa na ukakati. Jambo rahisi tu, wewe leta stakabadhi zako zihakikiwe, zikiwa sawa basi unapiga hatua. Wapo wengi tu, sio jambo ambalo vigeni, ambao kwa hakika wana vitifeki hata kwenye idara mbalimbali. Wengi wanajiunga na mashirika, wanajiunga na vikosi vya usalama, labda wametumia vitifeki kwa ajili ya kupata angalau fursa ambao wamekuwa wakiwinda. Na ndio sababu napata Magufuli alipoingia mamlakani akavurugana na wengi kwamba wakamwona kuwa ni mtu ambaye hastahili, na kile alikuwa anajaribu kunyoosha mambo. Manake yupo ambaye anaweza kuwa anajiita daktari na hajahitimu, na daktari ambaye anashughulikia maisha ama mwili wa binadamu, unaona.
Halifa,
kwa hiyo Sakaja, Wavinya Ndeti na kadhalika wana kila sababu ya kujitokeza waziwazi na kwamba walipata lini na wapi, ama unaingia kwenye tuvuti ya chuo husika. Kwa hiyo sioni ni kwa nini wavutane kiafiki.
Na Mhusia, tunafahamu kwamba wengi ambao wameripotia haya wanaripotiwa kusoma katika vyuo vya nje ya nchi. Kwa mfano nimemsikia Matiangi, maneno mengine ni mazuri uyaseme katika Kiingereza, kwamba kuna mtu ambaye ako na certificate of crusade attendance in Colombia by the National University of Colombia. Sijui hapo tukitafsiri tutapoteza maana yake, kwamba ana tafsiri ya kuhudhuria mkutano wa injili, kitu kama hiyo. Halifa,
ni askofu Bishop Margaret Wanjiru, tunamweka waziwazi, anarudia manake mikuepo hapo awali.
Si vitu vya kucheka, lakini vingine vinabidi. Halifa, aliye na shahada hana kazi, aliye na kazi inayolipa vizuri hana shahada.
Ndio uhalisia wa maisha. Ndio uhalisia wa maisha.
Wakina Muhusi ya huko.
Lazima Muhusi akubaliane na uhalisia, wasiwe na hasira. Wasiwakandie au ambao hawana vyeti lakini wana kazi zinazolipa. Ila nachoweza kusema ni kwamba sijui kwa sheria, sijui vizuri sheria za Kenya, lakini kama kwa mfano sheria ya Kenya inatamka kwamba lazima uwe na shahada ili uweze kugombea, na imethibitika kwa mfano kama wagombea fulani hawana shahada, basi nadhani mamlaka husika zinapaswa kuingilia kati na kuhakikisha kwamba hao watu wanaachia hizo nafasi, hawagombei tena. Hilo moja. Pili, kama ni kweli na kitu ambacho sitaki kuamini kama ni kinaweza kaa ni cha uongo sana, sababu ni kitu ambacho kinafanyika hata hapa kwetu Tanzania, kama kweli imethibitika kwamba mgombea fulani amedanganya au amepata shahada yake kwa njia ambazo ni za udanganyifu, kusema kweli, na ikithibitika hivyo, hata kama hiyo shahada anayo, huyo sidhani kama anapaswa kuachwa na kuendelea kugombea nafasi ya utumishi wa umma, kwa sababu kama unaweza kufanya udanganyifu katika kupata elimu, kwa mfano kusema kwamba umesoma kumbe hujasoma, ni nini kitakuzuia usifanye udanganyifu kuwepo kwenye nafasi ya madaraka au kuwepo kwenye utumishi wa umma? Kwa nadhani ni vitu ambavyo vinarudi kwenye masuala ya uadilifu wa viongozi wetu, ya watu ambao tunawapa dhamana ya kwenda kutuongoza na kuamua mambo tofauti tofauti kwa niaba yetu. Na lazima uwe ni mtu ambaye uadilifu wako hautiliwi mashaka. Unajua, kwa mfano kama ingekuwa ni tunaishi kwenye ile ideal world, tunasema ile dunia yenyewe ambayo tunataka tuwepo, ile ukweli kwamba mtu anakushuku tu kwamba wewe unaweza kuwa unasema uongo, kwamba wewe unaweza kuwa umefanya udanganyifu, unaweza kuwa umefanya ujanja kupata kitu fulani, hiyo pekee ilitosha kumfanya mgombea aachie ngazi, aachie, achana na hiyo safari yake yake, au aondoke kwenye hicho kinyang'anyiro. Lakini kwa bahati mbaya sana, Bwire, sisi hatuishi kwenye dunia ya uhalisia au hiyo dunia tunayotaka tuwepo. Kwa tunaishi kwenye dunia ambayo tunapaswa tuwepo, kwa tunakomaa tu hivyo hivyo.
Tuna dunia yetu tu. Yaani tunaishi dunia yetu, tumejiundia dunia yetu.
Tunaishi kwenye dunia yetu, kwa hiyo tuvumiliane.
Halifu Said ni mwandishi wa Chanzo Online Media, Dar es Salaam, Tanzania. Michael Were Muhusia ni mwandishi wa K24, Milele FM, Nairobi, Kenya. Nawashukuru sana wangwana kwa kuchukua muda wenu tuzungumze haya na tukayazungumzia yanayohusu jamii yetu na yale ambayo yametokea katika ulimwengu wote, ulimwengu wetu wiki hii. Asante.
Asante sana.
Karibu sana. Asante.
Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji nikutakie usiku mtulivu.